El Kirinio Wotraisis de Vus, Mark Page 3, Gadium, ap 615. Gadā, un viņu izdeva Rīgā, Rīgas arī vajadzībā. Eilē Grādījai, Latviešu tautā, un viņa spicības dzīves izkārtošanā ir ļoti liela. Protams, nozīme, jo primārā nozīme ir to tā, ka viņa, pasakot, atsed latviešiem kaķismu latviešu valstu. Bet šeit notiek kaut kas, varbūt tai brīdī arī nepamanīts, ka visa šeitienas pazīstas vēsturē. Tāpat kā visa šīs sevis vēsture, Livonijas latviešu daļas vēsture, šķirās vēsturās. Līdz šim, es kā koeksistī, bet nekad īsti nešķirās. Visa iepriekšējā baznīcas vēsture mūsu zemē ir stipriņemot tikai nelielās iekarotāju virskārtas vēsture, kas nodarbojās ar šīs iekarotāju virskārtas dzīvi, darbošanos, rosmē, un kurā nav nekādas līdzdaļas nevācija vai baudīja. Ja bija kādreiz kādā pieminējumā pienāk, tad nekā vēstures līdzveidotāji, bet kaut kāds pieminējums starp citu. Ar Enhiridionu no latviešu valodas garīgās rakstniecības sāku, kas spēja izvērtās spēcīgās traumē, bija tapusi latviešu baznīcas vēsture, kuļa vārdu vēsturniekos joprojām ir tikai tikko pieminēta. Un kuļa izvērnās par spēcību, atstāvību rūkstu. Šādā vai tādā līdā nāc arī kādā kontroversē ar oficiālo vācu praktīto vēsturi. Arī tagad, kad mēs lasām vēstures apcerējumus, jā, par tikpat cik zemnieku līkumi, zemnieku stāvoklis, tas tā ir līdz atcerēts, jo tas ļoti lielā mērā skar zemes turētāju situāciju un līktes tam līdzīgi. Bet īstenībā, ka mēs tā gribētu izsakot, kas tad izcinājās pašā šī tautā, kas bija viņas tagad garīgie, garīgās rosmas. Labija, kāds no tiem vārdiem ir pieminēts, kādā teikta. Un mēs tā redzam, kā šie divi krasti tā kā apstādinājušies viens no otra. Viens puses Baltijas vācu, atsakot, iekarotāju, ienācēju viskārtas, likteņu darbošanās, arī viņa kultūras dzīve, arī viņa cīņas, arī viņa jautājums, arī viņa disciplīnas problēmām, tās ļoti svarīgās problēmas. Hercogs pavēl šo grāmatu izskatīt, kur zemē un zemgalē, piesūtot zinātu skaitu eksemplāru, draudzē un tāpat arī mācītājiem. weer groet vertaaltes kan ik voor u afgelaten. Jor, kan je zelfs kan best wel zien, dat het meest voor mij is deze kant, dat moet weten dat we af jou wordt. Kan je zelfs hier dat van drie stemming, kan straks door iets steeds regelen wat je vertaaltes kan ik voor u afgelaten. Onvispar evangeliskas pasaules, evangelisko tautu dzīvi, sveti raksti, katisums, dziesmu galva. Mārtiņš Luters ir izdarījis ne tikai vienu apvērsumu savā zemē, kur viņš tautai ir iedevis rokās svētus rakstus, un arī garīgās dziesmas. Jāsaka tā, ka Mārtiņš Luters ir pirmais lielais latviešu tautas revolucionārs. Ja tādu vārdu mēs drīkstam, tādā tādas vārdu lietot. Viņš ir izdarījis to lielo apvērsu, ka latviešu tauta no savas anonimitātes, nepazītības, nepazīstamības ir iegājusi vēstu. Jo viņš ir gribējis, lai tautas valodā sludina, lai tautas valodā lasa, patieši tautai nebija lasīt, ja nebija alfabēta, viņas valoda nebija nostiprināta rakstos, viņas vārdiskā runāšana un lietu nevarēja sapratīt. Un lūk, te bija šī ko gan laikam nebija ne domājuši, ne vēlējušies šīs tautas pārvaldītāji tādī laikā, kad viņa tagad bija aizmītības. 17. Gadsimta sākumā sevi piedzīvoja smagus bāda mēra karnemieru laikus. Zviedru karš ar poļiem bija lielā mērā to iedrusmājis. Lielais mērķis 1601.3. gadā. Ap gadsimtu vidu iestājās labāki apstākļi. Garīgās dzīves augšu teikt. Un mēs varam runāt par Kurzemes baznīcas ziedu laikiem. Tā 17. gadsimta vidū. Jā, 17. gadsimta vidū. Nemaz arī nevis pašo posmētu. To ievada vairāki krievi garīgie darbi, rādesti, superintendenti, Aleksandrs Einhorns ir pirmētais. Pirmais lielais pazītas laksmieks Georgs Mancelis. Pirmais latviešu garais garīgais dziesmnieks Kristofs Firgers. Superintendents Heinrichs Adolfi, neminot vēl daudzus citus. Iezīmēja spoža augšupējas laikmetu stāvokas, kur zinu darīgajā dzīvē, kristīgās ticības kopšanā. Arī mēs dievs karš ar poliju vietību un pratinot 1655. gadam, kas ļoti izpostīja Kurzemes saimniecību, hercogu Jērkam apcietināšanu un viņa lieliski iekārtot un nostādīto Kurzemes materiālo stāvokli saimniecību Keturišiais išpūstyšams neatspėjai kaitai, šai garybai aukštėjai, kurie bijo. Lielo įspėjo žodyme, garykaja visvart kultūros. Rakstīts latviešu galījā, rakstīts vāk. Tā dzimšanas diena būs nākamajā gadā. Viņš ir dzimis 1593. Gadā, 27. jūnijā Mežmuižā, kur vietās bija mācītājs. Studēja teoloģiju Štetīnē, mācījies arī Jelgavas skolās, Rīgas domskolā, Štetīnas atpūra pedagogikumā un studējis Rostokā. Pēc atgriešanās dzimtenē mācītājs Valnē, bet sākoties kara laikiem un atraudējumiem, Valnē viņš no 1616 līdz 620. Mācelis pāriem par mācītāju Sēbrī 620 līdz 626. 1625. Gadā Zviedrijas ķēniņš viņu aicina uz tērpa par virsmācītāju un vēlāk arī par teoloģijas profesoru jaundibinātajā Tērbatas universitātē. Tērbatas universitāte dibināta 1632. Gadā, 1652. Un 1632-37 Mancelis ir profesors Tērbatas universitātē, kādu laiku viņš ir šīs universitātes rektors un pildījis arī vēl kādus citus augstākus amatus un pienākumus. Kursams Hercogs Fridrihs 637. Gadā aicina Manceri atpakaļ uz Kurzemi un ieceļoja par galveno mācītāju Jelgavā, kur viņš nodzīvo līdz savai nāvei 1654. Gadā. 1654. Manceris labi prata latviešu valodu, vienveidīgu pareizrakstību, uzraksta latviešu valodas mācības grāmatu, vārdnīcu un frazeoloģiju, izdod 631. Gadā pārlabotu un papildinātu enšīrīdionu, un izdevumam iedot citu nosaukumu Vārdebeku. 1677. Gadā latviešu tulkojumā izdod Salamana sakamos vārdus. Un 1642. Gadā Sīraha gudrības grāmata. Manceļa nāves gadā 1654. Gadā iznāca viņa ilgi kārotā postilla. Tā arī viņa saņēma tādu vārdu – ilgi kārotā postilla. Un postillas mēs saukt garīgā satura pamācības vai treniķu grāmatas. Pie kuras viņš ir, tas ir viņa visievērojamākais darbs, kad viņa prasīs apmēram 20 gadus. Bieza grāmata, vairāk kā 1000 lapušu bieza, 1180 lapušu teksta. Paskaidrojumi. Jā, kas saturēja sprediķus visām svētdienām un svētdienām. Tā bija domāta galva kā māksa tā ir. Tāpēc arī priekšvārds ir vārds valodā, kur mācuni ar pārmetru pretī stājās vietējie vācieši. Pret šīs grāmatas izdošanu latviešu valodā. Jo, nu arī ārzemnieki, neprastami latviešu valodu, varējušo celt priekšā ļaudīm sprediķus latviski. Tā kā man tas nodarīs pārestību vietējiem vācu mācītājiem, kas mēģināja spēļķot latviski, kā viņam ar tas tikā lēs. Spēļķi cenšās veicināt pārējo pasnīcisku, veicināt uz pasnīcu, apkaļo paganismu, un tāpat arī skubina atbūt kristīgās mācības. Arī mācītāja cieņu pret kodā, bet grib arī nostupināt kristīgās dīves pārašas. Svētdienas svētīšanu, dievpalīdu došanu, garīgu dziesmu dziedāšanu, kristīgo laulību, apkarojumu, netikumus, veršanu, slinkumu, netiklību, lepnību, viegluprātību. Čensās izveidot ģimenē un saimē kristīgas tikuma attiecības. Tūkotais Salmats un Sīraks, viņam ir lielā mērā šie morāla mācības, pasakot paraugi, paraugi. Mums laikam ir viens ļoti profāns, bet cīni būtis jautājums. Kad reiz turējuši savu jēvu?
Sāpēc jau.
Vai kur ir viens?
Ir.
Intervējuši. Vārdu no turē? Vai tas ir tik grūts jautājums? Tas nav eksāmeni jautājums. Es nezinu, ka liekas, man ir liecīga tā garantija, ka jūs varat kaut ko noturēt rokās, lai tas, atsakot, tässä siis kajan luona. Reitys tai raamatta pyrmissä ja mantel postipo. Voisimme jatkaa Suomien videosien aksiat on postiisiin, että Ik had dus maar zat weer mee, dus maar weer mee, zat mijn klein frisse vrouw te stortjes. Mijn papa ook niet, kom in die man, dus je was niet zo. Kost in mijn kantjes, mijn kant is voor een salatieve, een darba. En we terug, wij we terug, de pagan is hier. Paradumeer van magie. Dus je stond, is dat er ook gekraamd, zo'n pamantie, dus kan ik wat is. Pat sabus, bishos. Visitatie in Protiemus, controle maatje bij Darbibu en trouwens aan Darbibu. Trouwens is gereden in die schaatsmaatje tijdens die je kan tot spreeks en peet was niet zo die kan voor me iepers maatje was stondes. Dat maatje is geen rapport, dat is mijn element, garigatees. Dat is als je dat van drie dingen als je zegt, schrijf me karoos, poetje en trouwens, slotje, zo garigatees, die is maatje is. Mūsu trešdienas vakar piekārkoja. Kaut kā viņi tā ir iegājuši, tad trešdienas vakars ir kļuvis pa tādu otro dievkalpojumu. Laiku, laikam tāpēc, ka tas ir tas nedēļas vidus. Uz vienu uz otru pusi līdz paznītas laikam ir vienādas tāds. Un tur arī šīs lietās, tad arī ļoti sniedas iekšā piemēram manceļas par savu postīlu un ar visām šīm lietām, ko es viņš tāpat konkrēti sauc vārdā. Te valodas visu te nevarējām viņš tā palasīt, bet es atļaušos nolasīt no kāda autora, no mūsu autora. Tāpēc vēsturē, kas tā ir citējis šo manceļa valdojumu. Klausais tu arī tam tu vēlo kalps, kas tu bez mitēšanas tīšām grēko. Baznīcā zēļi, Dievu vārdu neklaus, jeb kad tu baznīcā kādu brīdi esi, tad tomēr tavs prāti citu nesās. Klausies tu, saku es, kas tu tādas grētas daļa. Kad Dieva bijātāji augšam cevsies ar prieku, tad arī tam augšam cevsies, bet ar sūlā vairumā. Jo Jēzus Kristus tevi nodos vēldiem, tie būs tevi eres ugurī mūžīgi mūžos mocīgi. Un tie dūmi tās mocības uzskāps mūžīgi mūžos, ja tu, kas tu mājās būdams, saulē gozījies, ka citi ļaunas pa sveidienām baznīcā bija. Dievu vārdu klausījās un pārtams mācījās. Tu tapsi ērnes dibinājumu gozītas. Ērnē tu tapsi noguldīts ar taviem biedriem kā avis un kā viens suns, maitas guļ un krent un vārdas. Viņa vien maita plūkā, tā arī dzem tie vēli virs tevis gulēs, un ērnes vārdas tevi plūkās, kurš ir plūdzama. Un tu bez mitēšanās kvienas. Bet man šis protais skubināt un mudināt ar skaistiem no zemnieka dzīves ņemtiem piemēriem. Bībeles stāsts esmu pa starpām ar nolūku iekaisījis, lai latviešiem ar vien vairāk un vairāk Dieva vārds tiek pazīstams. Daudz evaņģēlija sākumā salīdzināt ar vienu vai otru gabalu, mūsu kristīgā kaķismā, lai vienkārši zemnieku varētu saprast kaķismas, kas viņiem priekšā teica, sastāvā evaņģēlija. Kad saimniece grib daudz kurtu un apsimu, tad viņi labi glabā sēklu iesien lakatiņā muskulītī, tāpat glabājums Dieva. Viena aks gremo, ko tā piepeši ēdus vien. Mums būs arī tad to dvēseles barību, kur mēs piepeši esam ēduši un baznīcā būdam uzlasījuši gremo un labi mūsā sirdī turē no Dieva vārda ir mājās un ir darbos būdami labprāt. Dažs saimnieks ilgu laiku savā rokā tur to kumosu. Viņš rāda to sunīšam, bet viņš tādēļ tam, ko nenodot, liek tam gaidīt un vēl liek tam smaidīties. Dievs rāda tev arī dzem savā mātā savu žēlību sirdi un sola tev, Es gribu tev palīdzēt, bet viņš šodien pēc savu prātu tev nepalīdz. Tādēļ viņš tev nepaklaus. Kāpēc? Tāpēc, ka tev būs alles vēl Dievu vēl lūt un Dievu piesot. Man te skupina Latviešu kārā par bērnu izglītību. Ir Dievs savu dēlu tādu prātu devis, ka viņš varētu Dievu vārdu ieiepties doļvijas skolā, lai mācās. Nebis tas tev mazs gods būtu, tavu daļu būs predika, tavu dēļu būs predika krēstu stāvu un Dievu vārdu mācību dzirdēt, bet no tādā un citādā mācībā nevaram mēs šim brīžam vairāk. Mācītāji darba vajag pasties un pažādi šķiešu. Tu gribi palīdzēt Dieva namu kopu, cīnamies tikai uz to vietu, ka tu tavu apcirkni un matu piepildīt varētu. Krogi tu steidzies, krogi un stebeles to uzcelt, bet pēc Dieva namu, kur Dieva vārdam būs mācītam un dzirdētam kļūt, neviens nebēdā daža baznīca stāv bez jumta. Lietu slīst, sniegs liet, vējš pūš caur caurīm, ka vairs neviens nevar glābties. Daži tā nogāzes ir uz vienu pusi, ka ir par lielām izbaidēm jāiet iekšā. Kaplenis top izrakņātas no cūkā, ir kā rāpšīja dāras. Neviens tās neko nedomā apkārtām šo opīt. Sēdiet, cik konkrēti un tieši un cik tā dzīvi īsti ir bijuši vienmēr šī ieskati cilvēku dzīvē, viņu vājajās, jautajās, bet arī viņu gaišajās pusēs. Un cik tieši neaizsakti ir arī tie pamācības vārdi. Nu, jāskatā. Mēs varam tik daudz no mācīja arī mācīties. Ne jau, protams, to ārkārtīgo skatumu, ar kādu viņš tā pārkārto cilvēks. Bet kad mēs jau to nopietnību, no kuras aizsmēk arī Dieva mūžība un mūsu stāvēšana mūžīgās attīstības priekšā. Tas ir tagad kļūst tāpat, kas ļoti nemoderns un pēdējās. Kur tad ir cilvēki jau labāk par mūžīgo sodību, par spēdību un pamatību. Mums pat Elles vārdu ir izrauši ārā, jo baina. Evaģēlijā viņš ievērēts, un arī viņi rakstīja. Man ceļa Vādemekums piedzīvo vairākus jaunus un paplašanātus un pārlabotus izdevumus. Otrēm izdevumam 643. Gadā ir pievienoti Sīraha sprediķi, Sīraha grāmatas virsraksts, tas herbs, čuht, und Lehrbuch Syrachs zum ersten Mal in lettischer Zunge gebraucht und ausgegangen. Sowohl für lettische Kirchendiener als auch für solchen Sprache christliche Hauswirter. Pieņems uz aicinājums latviešu valodā pirkt šo dāvu. Trešais izdevums, jā, pievienot Salamana sakamāgrāvi un Babītas mācītāja Heinriša Kleinšmita. Varētu labūt to arī atcerēties vienu ļoti interesantu lietu. Viņa grāmatai ir ļoti interesants virsraksts. Latviešo pātaro grāmata 1655. I kada se vlada, kada je interesantna patistiva, kada je mesel sa stupom enči vidio na gramotu kasir vertita nevacijem vaj bavrijem bavrijem kada je sad već sekunde takvi vam bavrijem šeit je ono pa Latviješio še gramot vertita Latviješio ta vaj stav tika je bavru kata ti vaj stav tika je nevacije. Latvijas ir iegājuši pasaulē, ienākuši vēsturē. Bet, ja tur ir tas Mārtiņa Lutera revolūcijas rezultāti. Mēs kļuvām par latviešiem. Īsā kopsavīšumā sakot. Latviešu garīgās baznīcas dēļas nodibinātājs ir Kristaps Firekers. Biogrāfiskie dati, viņa dzimšana dati, arī viņa nāves. Gads nav skaidri zināms, tas varbūt ar 1680. Gadu. Viņš ir tērbutā studējis teoloģiju, bet arī, jā, arī tur nav skaidri zināms viņa teiksim izcelsme. Viņš tiek pieminēts, ka viņš ir neretikus, no neretas, neretietis. Iespējams, ka tiešām viņš ir neretietis, un ka viņš ir neretas toreiz jāmēr mācītāja dēvs. Mācītāja apakā viņš nav bijis, lai gan viņš ir studējis teoloģiju, bet kopš 1650. Gada dzīvojas Dobelē, aprecējis kādu turīgu brīvu zemnieku apraitni. Tas apie brīvu zemnieki vēl ir bijuši. Līdz Firekaram latviešu karīgā dzēja vēl neizkopta. Ja jūs atverties Rama desmit baušļus vai Eka himnu, arī vēl Mancelim dzēja nepadodās. Dziesmas ir bez ritma, bez apskaņām, grūti dziedamas. Vēlāk teica, ka tā nav bijis izdziedāšana, bet kāda dūkšana un kaukšana. Jau otrajā paplašinātajā vādemekumā, vādemekuma izdevumā, mēs atrodam dažas Firekara dziesmas. 1685. Gada izdevumas jau viscau Firekara pārstrādāts, bet tur ir arī vēl bez atskaņa dziesmas. 1685. Gadā Kurzeme dabū savu atsevišķi izdotu pirmo dziesmu grāmatu ar 289 dziesmām.
Kurā vietā?
685. Тоа што се зашто велиш правдас без обштани дејство, бил гадна карта е фира креативност. Филика што ви се ми саде ја и сапер сипс дилес ми дејство. Прилако ти е стуко и ми на Мартин Лутер на лици. Fyrkar med sak för latvijas modernas dzejas mākslas nodrīmātāju. Tas ir sašaunas mājums. Bez šaubām šīs dzejas bija latvijas valodā. Un bez šaubām viņam bija viņu dzejas forma. Bet viņas nebija domātas pirmā kārtā kā latvijas dzejas nodrīmāšana. Bet viņas bija latvijas garīgās dzejas un garīgās dzīves celsmes nodrinātājas. Jo dziesma vairāk nekā teksts iespaido cilvēku atstāja viņā savā. Tāpēc mācaties no galvenās. Kad jūs mācaties svešu valodu, vienalga kā mācaties dzīvi svešu valodā. Jūs vislabāk iegaunēsiet vārdus un vārdu sakarības un teikumu uzbūmes. Bet tā ir vārds, vai tā ir angļu, vai tā ir kāda cita valoda. Ņemiet to sev par paraugu, mācāties un jūs piedzīvosiet ilgprieku. Un latviešu tautā Fierkera dziesma grāmata un Fierkera dziesmas ir ierasušas kādu milzīgu lielu garību un glāstu. Mūsu dziesmu grāmata, kuri vēl daudz saturēja no viņa dziesmām, kuri cilvēki zināja no galvas, kuri bija uzauguši no dziesmu grāmatas. Ir žēl, ka mums ir nākusi tā ir rokās tāda grāmata, ko sastādījuši cilvēki, kas nav pazinuši mūs. Gadu simtos izveidojušos galā. Un mums proponēja pildīt tādus jaunus, neteiksim, kas liktus, bet svešus dzirdājumus. Viņa paša sacētā dziesmas ir redz šī diena jau pagalā. Bet mīļais Dievas Rituāri vēsturnieki saka, ka te jau šī otrā dziesmā, kur ir bērniņa mīļais, ka kā ļoti pie tuvu klāt latviešu arī tautas dzejas formai un izteiksmei. Tulkojums starpā tad klausaties no debesīm man būs atnes. Ak šķīstais Dieva dievi, gods Dieva vien ar pateikšanu. Es dziļās mētās nosācos, es savus grēkus sūtos, no Dievus neatkāpšos. Tā spoža spīd mans jēdīš. Dievs patur mūs pie savu vārdu. Tu gars no Dievas svētais Dievs. Dievs kungs ir mūsu stiprā pils. Šī tiešām ir spīdīgs laiks, kāds mana sirds var steigšana. Es ceries sveiks un vesels, lai Dievu visi līdz. Latviešu dziesmu grāmatas vietīgākais, ko dos vēl tagad. Cik ilgi. Pret tās augstajiem modernistiem. Superintendents Heinrichs Adolfi. Tomelī mācītājs vēlāk jāgumā, mācītājs un ģenerāls superintendents. Pats dzējodams liels Fierkera latvēris isto kao sport filkera, zemija kad barbu ljudi, ali se vidi. Ši ar nesrajta man dzjesma, modina da kare uz malcišanos. Kardina je atkal pašu filkera,